bir kəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yenicə çapdan çıxan kitabının izinə düşəcək.
Dedi sən o kitabı etməsən, Azərbaycan xalqına heç bir şey etməyibsən.
21 Azər hərəkatını 67-ci il dönümündə anacaq.
Mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub.
Həftənin ən son mədəniyyət hadisələrindən sonra tutacaq və hər dəfə Yadigar Türkel və Xaliq Bahadırın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bugün Azərbaycanda çox böyük ideoloji boşluq var.
İndi yeti xəbər. Xətai divanının əl yazması tapıldı. Şah İsmail Xətainin divanı Amerika Birləşmiş Ştatlarında tapılıb. Söhbət görkəmli şair və hökmdarın uzun illər boyu axtarılan yeganə əl yazmasından gedir. 104 səhifəlik və 3 rəsm bəzəyi olan əl yazma 1520-ci ildə yazılıb. Gözəl xəttat işi və əlvan rənglər diqqət çəkir. Əl yazmanı 1-ci Dünya Savaşı ərəfəsində adı açıqlanmayan Alman taciri satın alıb. Öncə Almaniya və 2-ci Dünya Savaşı illərində qorumaq üçün Fransiya, Parisə aparıb. Daha sonra həmin tacirin nəvəsi əl yazmanı ailə xəzinəsi ilə birlikdə Amerikaya gətirərək 1960-cı ildə muzeyə hədiyyə edib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Himayədarlar Şurasının müraciət əsasında əlyazma arxivdən çıxarılıb və ona baxmağa icazə verilib. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər rəqəmli texnologiyadan yararlanaraq əlyazmanın üzrü köçürüb və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təqdim edib. UNESCO-nun tarla bağlı qərarına İranın etirazına rəsmi münasibət açıqlandı. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi İran tərəfinin tarın UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasətinə Azərbaycanın musiqi aləti kimi daxil edilməsi ilə bağlı etirazını cavablandırıb. Nazirliyin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vasif Eyvazzadə APA-ya İran tərəfinin tarla bağlı istədiyi vaxt UNESCO-ya müraciət edə biləcəyini açıqlayıb. Stat. Azərbaycan tərəfi Azərbaycan tarifaçılıq sənətini UNESCO-ya təqdim etməklə həm beynəlxalq hüququn bütün normalarına, həm də qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına dair konvensiyanın bütün şərtlərinə riayət edib. Vasif Eyvazzadə bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi fayllar, film və digər məlumatlar sırf Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində tanınmış ərazisi daxilində göstərilən fəaliyyətlərlə bağlıdır. İstat, faylin özündə də qeyd olunub ki, tar sənəti İran, Türkiyə, İraq kimi ölkələrdə var. Amma Azərbaycan tarı spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Çingiz Aytmatovun doğum günü yazarlar günü oldu. Dünya şöhrətli qırğız yazıcısının doğulduğu gün 12 dekabr indən belə Qırğızıstanda yazarlar günü kimi qeyd olunacaq. Türk mediasının yaydığı xəbərə görə Qırğızıstan Məclis Başqanı Asılbak Çiyenbekovun təklifi ilə Qırğızıstanın Yüksək Məclisinə çıxarılan qərarı millət vəkilləri qəbul edib. Qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatov dünya ədəbiyyatının klassiklərindən sayılır. O ilk müəllim Gün Var Əsrə bərabər, Dar Ağacı, Əlvida Gülsarı kimi məşhur romanların müəllifidir. Yazıcı Sovetlər dövründə 3 dəfə dövlət mükafatına və dünyanın saysız ədəbiyyat mükafatlarına layiq görülüb. Çingiz Aytmatov 2008-ci ildə 80 yaşında Almaniyanın Nürnberg şəhərində yerləşən klinikada vəfat edib. Natiq Rəsulzadəni Azərbaycanın Kafkas adlandırdılar. Nə yaxşı ki Azərbaycan var, nə yaxşı ki Azərbaycan ədəbiyyatı və nə yaxşı ki onun Natiq Rəsulzadə kimi yazıçısı var. Bu sözləri Rus Kitab Evində yazıçı Natiq Rəsulzadənin yenicə çapdan çıxmış seçilmiş əsərlərin təqdimat mərasimində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Darohin söyləyib. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Baku Art As saytı yayıb. Tədbirdə çıxış edən Vladimir Darohin Natiq Rəsulzadəni Azərbaycanın Kafkas adlandırıb. Təqdimat mərasiminə Milli Məclisin deputatları, Azərbaycandakı Rus icmasının, Respublikanın mədəniyyət, incəsənət sahəsinin və ictimaiyyətin nümayəndələri qatılıblar. Şərqin ilk qadın bəstəkarının 100 yaşı qeyd edildi. Ağabacı Rzayeva Bakıda dövrünün görkəmli tarzəni Mirzə Fərəcin ailəsində doğulub. Musiqi yetənəyini sevimli babasından alan Ağabacı xoşbəxtlikdən Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi olub. İlk qadın bəstəkar kimi tarixə düşən Ağabacı xanım Bakıda çadrasını atan ilk qadınlardan sayılır. Onun bəstələdiyi Neftçi Qurban, Evimizə Gəlin Gəlir, Çoban Qara, Kukla, Qaranquş, Ağ Göyərçinim, Ey Pərim, Qərənfiləmmən və başqa mahnılar dövrün sevilən, bəyənilən musiqi əsərlərindən olub. Ağabacı Rzayeva 1975-ci ildə 63 yaşında Bakıda dünyasını dəyişib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin müasir incəsənəti Londonda sərgilənəcək. Dünyanın məşhur sərgi və hərrac evi olan Sotheby's 2013-cü il martın 4-dən 12-sinə dək Londonda New Bond Street-dəki zalında Yul Haricində adlı sərgi keçirəcək. Satış sərgidə ilk dəfə olaraq Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin çağdaş sənət örnəkləri diqqətə yetiriləcək. Sərgidə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanın müasir rəssamlarının 50-yə də əsəri göstəriləcək. Alimcan Jorobayevin Kommunizmin bir nömrəli kabusları əsərinin ayrıca diqqət doğuracağı bildirilir. Rəssam fotonu Esiri dağılandan sonra doğma Qırğızıstanı gəzib keçmişdən simvollar axtardığı vaxt çəkib. Və Bir səsli xəbər, Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasından 67 il ötdü. 1945-ci il dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşüb. Azər sözü bizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Sədrəddin Sultan, jurnalist.
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki yəni, düşünən insanlardan, bilən insanlardan söhbət edir, güneyli, güzeyli, bütün yəni, fərq yoxdur. Bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Quzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan Milli Hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Quzeydə Azərbaycan Cumhuriyyətinin bərpa olunması hərəkatında necə iştirak eləmişiksə, hesab edirəm ki, Güney Azərbaycanda da Azərbaycan türkünün milli haqqının təmin olunmasında, milli hökumətin istəklərinin bərpa olunmasında yetərsə, o imkanların daha da dərinləşməsində, genişlənməsi hərəkatında və prosesində də o cürə iştirak edirik. Bu baxımdan mən özümü Güney və Quzeydə gedən milli haqqların təmin olunması, milli azad prosesində iştirak edən bir insan kimi istəyirəm. 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd eləm olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Solmaz Tohidi, tarixçi alim.
21 Azər hərəkatı bilavasitə mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalımda Təcavə dəstəsinin başçısı olub. Ömrünü bu hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın məğlubiyyətinə onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə, demokrat dəstəsi, bu İran vətəndaşları olan Azərbaycanlı, Cənubi Azərbaycan mühacirətinə burada artıq elmi ədəbiyyatı demokrat nəsli deyirlər. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar bura 3 günlük gəlmişdilər. Yəni hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o Cənubda hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhədə və sərhəddə atın özünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti onların, yəni şəxsən atam üçün 47 il çəkdi, çünki 47-dən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən çoxundan fərqli olaraq Allahına ömür verdi ki, o günü gördü, sərhədlər açıldı, ondan sonra iki dəfə öz vətənində oldu. Yəni, bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sənsiz nədəm, Allah
mən dirimə. Vaqif Güneyli, sadəcə Güneyli.
21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada minlərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən. 21 Azərla bağlı əsasən eşitdiklərimdən o dövrdə təhsil almış, yəni o bir il müddətində Azərbaycan dilində təhsil almış bir şəxsi tanıyırdım. Onun dediyinə görə bir il müddətində o zaman onlar şah dövrünün 20 il görə bilmədiyi işləri bir dəcə çəkləşdirdilər. Bir ildə ana dilində təhsil alan o şəxs görürlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatını çox gözəl oxumuşdur. Yəni o bir ilin nəticəsində bu sonralar da Azərbaycan ədəbiyyatına maraq göstərib oxumuşdur və çox gözəl Azərbaycan ədəbiyyatını dedi.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. Səkinci xəbərə keçirik. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Panturanizm və Qafqaz sonra kitabı çapdan çıxdı. Kitabın işıq üzü görməsində əməyi olan iki şəxs, tərtibçi və tərcüməçi Yadiyar Türkil və jurnalist Xalik Bahadır bu izin qonağıdır. Müzik Hoş gördük sizi, hoş gelmişsiniz.
Sağ olun,
sağ olun.
Mehmet Emin Rəsulzadənin Panturanizm Qafqaz sorunu kitabı çıxdı. Rus dilindən tərcümədə belə çıxır. Yadigar bəy, bu əsəri Mehmet Emin bəy Rus dilində yazmışdı.
Bu kitabı 1930-cu ildə Parisdə çap eləyiblər. Mən son illərdə Mehmet Emin'in bir sıra kitablarını işləyib çağdaş düşüncəyə uyğunlaşdırmışam. Ancaq heç bu kitabdan bilmirdim. Mənə bizim akademiyanın alimlərindən biri Xaliyəddin Xəlilli mənə dedi, ya deyərsən bu millət üçün son illərdə böyük iş görübsən ideoloji yöndən. Onun bir kitabı da var. Onu da eləsən bitkin olacaqsan. Doğrusu xəstə idim, çox yorğun idim. Bir ay, iki ay keçdi. Sonra Xaliyəddin bəy mənə yenə qarşılaşanda məndən soruşdu, bəs nə edibsən? Dedim, xəstəyəm, edəmirəm. Çox acıqlandı mənə. Dedi, sən o kitabı etməsən, Azərbaycan xalqına heç bir şey etməyibsən. Doğrusu məni bu çox etkilədi. Kitabxanadan tapdırdım, baxdım, oxudum, gördüm. Bu çox böyük ideoloji kitabdır və bunu çevirmək gərəkdir.
Yadigar bəy, ona qədər Rəsulzadənin neçə kitabını çevirmişdiniz?
Mən ona kimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 4 kitabını çap etmişdim.
Lütfən söyləyin adını.
Onlar belə idi. Azərbaycan şairi Nizami 2008-ci ildə. Bunu rəhmətlik Rüstəm Əliyev, professor Rüstəm Əliyev 1991-ci ildə çap etmişdi. Mən bu kitabı çapa hazırladım. Sonra akademiyada gələndə Məhrəm Qasımlı mənlə qarşılaşdı. Dedim, Məhrəm, belə bir iş görmüşəm, çox sevindi. Ancaq dedi, bilirsən, o kitabı Rüstəm rəhmətlik çox kəsib. Bəs bunu hardan tapmaq olar? Dedi, Vaqif Sultanlıda var. Verdi telefonu, zəng elədim, gətirdi akademiya. Gördüm, dəli oldum. Azı 150 səhifə kəsilmişdi. Nədən kəsib rəhmətlik bilmirik. Ola bilsin gücü çatmayıb. Mən dəli oldum.
Bəlkədə ideoloji nədənlərə görə?
İdeoloji olamazdı, çünki onda Sovet dövləti dağılmışdı. Rüstəm rəhmətlik kitabın içindəki Nizaminin görüşü ilə Rus onu çap edib, Ruslara çox kəskin yazıdı. Ancaq Nizaminin doğum yeri və məzarı başlığı çap etməyib. Demək, bu ideoloji olanmazdı o uşaqda. Nəysə, indi bilmirik, Allah rəhmət eləsin, bir iş görüb millətin tarixində. Dəli oldum, çoxlu mənim gücümdən qıraq şeylər vardı. Qaçdım, rəhmətlik Əmir Şahi müəllim vardı. Tez də öldü, tez. O da belə duruxdu, birazdan dedi, ya deyər, mən səni tanıyıram. Sən gecə gündüz işləsən, bu 150 səhifəni də işləyib ora qoyacaqsan. Doğrudan da gecə gündüz işlədik, Xalik bəy də yardım elədi, Əmir Şah çoxlu çatdırdıq, çıxdı. Ancaq o kitabın birinci bölümü, Rüstəm başlıqları da rəhmətlik dəyişmişdi. Sonra mən düşünürdüm, mən bu yarım çıx, mən bunu edənmərəm, qoyanmaram, bu qalsın. Bilirsiniz, 480 səhifəlik kitabı 9 yol oxumuşam. Düşünürsünüzmü bu nə deməkdir? Sonra bunu işlədiyimiz vaxtda mən bir də işlədim Milli Birliyi Xalik bəydə, onun işlənməsində əməyə keçib. Onu 2009-da çap etdik. O çox böyük siyasi ideoloji kitabdır. Bugün də Azərbaycanda bir sıra terminlər var, oturuşmayıb siyasi terminlər. Onlar orada Məhəmməd Əmin 100 il bundan qabaq onları işlətmişdir. 2009-2010-da mən özümün Nizami Gəncəvinin siyasi və dini ideoloji baxışları kitabını yazdım. Bu da Nizami Şünaslıqda çox gözəl bir olay idi. Bundan sonra içimdəki o duyğularla Məhəmməd Əminin kitabını yenidən işlədik. Bitkin çapı adından tam hər şeyi dəyişdirdik. Sonra Halik bəyə Məhəmməd Əminin yardımcısı olmuş Yahya Daşdələn onu şəkillər göndərmişdi. Onun ölümü, bastırılması, Azərbaycan əsgərlərinin onu çiyinlərində yola salması. Kitabda var. İndi o kitab aylandı qutardı. Bu oldu onun bitkin çapı. Bu 520 səhifə. O birinci çok kitab şəkil. 480 səhifə idi. 2010 bir bitkin çap. Bundan sonra düşündüm, onun Qafqaz Türkləri kitabı var. O Qafqaz Türkləri kitabını işlədim. Bilirsiniz, bunlar o çağda Osmanlı dilində yazılıb. Olduqca ağır, indiki adamların anlamayacağı çoxlu ərəb sözləri var. Fars sözü olduqca azdı Osmanlı dilində. Ancaq bunu indiki nəsil heç anlamaz, indiki soy heç anlamaz. Mən onu oturdum, işlədim. Ona da bir ön söz yazdıq. Onu 2012-ci ildə çap etdik və gördüsünü də keçirtdik. Qafqaz Türklərini qutarandan sonra düşünürdüm, ölərəm. Heç olmasa o yarımçıq qalmasın da belə. Bir İran Türkləri kitabı var. Bunu da Yavuz Akpınar yoldaşlarından bunu çap ediblər. Səbu-ül Rəşad qəzetində çap olunmuş yazıdı. O İran Türklərini də işləyib hazırlamışam. Panturanizm düşünürdüm, gələn il olsun. İran Türkləri daha tez olsun. Və baxdım, bugünkü durumumuz belədir. İndiki çağda ilə panturanizm qabağa düşə bilər. İşlədik Xalik bəylə də bunu. Başqa dostlarımız da var. Çap etdik. Xalik bəy də bunun bu kitabın çapında böyük əməyi oldu. Biz istəyirik indiki insanlarımız bunu daha yaxşı anlasın. Bir sıra sözləri də ərəb sözlərindən dilimizi arındırmaq üçün burada demək olar ərəb sözləri də işlədilməyib. Kərrəm Qasımlı mənə zəng elədi. Dedi, yadigar, sən bir şokolad yaradıbsan, bu dilin gözəlliyini bizə çatdırıbsan. Yine çalışdıq da bunu edək, ancaq bir sıra sözlər var. Onlar deyək, ədəbi dildə az işləndiyindən, o şuur altında olan ərəb sözlərini buna qarşı durur. Onları da Xaliq bəylə ikilikdə bir işləmişik. Kitab çap olunan kimi Xaliyəddinə zəng elədim. İnanırsınız, mən bu sevgini ancaq Məhəmməd Əmində görmüşdüm. Belə oxuduğumla, duyduğumla bu Azərbaycana sevgini. Bunu efir üçün demirəm. Dedi, sənin atanın qabağında baş əyirəm, ananın qabağında baş əyirəm, sənin qabağında baş əyirəm, sən bunu elədin, mənim ömrümü belə sevindirdin, belə dedi. Biraz danışandan sonra Xaliq bəyə zəng elədim. Mən elə bildim, mən çox sevinən Xaliyəddin bəydir. Sonra gördüm, bu deyilə Xaliq bəy də Xaliyəddin bəy kimi sevinir. Bax belə, bu kitabın çapı haqqında belə.
İstəyirdim, yəni belə bir kitabın ortaya çıxmasına nə səbəb olub, Xaliq bəy?
Bugün Azərbaycanda çox böyük ideoloji boşluq var. Bugünlərdə mənim bir yazım çıxdı Azadlıq qəzetində. Yazının adı belədir. İdeologiyalı, ideologiyasız dövlət faktoru. O yazı bir jurnalistin yazısına cavab olaraq yazıb. O jurnalist yazmışdı ki, bugünkü çağdaş dünyada ideologiyalı dövlət olmur, ideologiyasızlaşma gedir. Bu, Sevdə xanım, bütünlüklə yanlış düşüncədir, yanlış baxışdır. Düşmən güclərin bizə aşıladığı düşüncədir, baxışdır. Dünyada ideologiyasız dövlət olmur. Ən azı ona görə ki, dövlət faktorunun özü ideoloji faktordur. Azərbaycanda bugün çox böyük ideoloji boşluq var. Müxalifətdə də, hakimiyyətdə də. Hakimiyyətdən mən danışmaq istəmirəm, özləri bilərlər. Ən pis odur ki, bizim müxalifətin ideologiyası yoxdur. Tez-tez olur çıxışlarda. Bizim görkəmli siyasətçilər də, elmlər doktorlarının mən çıxışlarını eşitmişəm. Onlarla polemikalarını da olub. Deyirlər ki, bizim ideologiyamız yoxdur, ona görə bugün deyik. Ancaq bizim ideologiyamız var. Özəki dünyanın ən güclü ideologiyalarından biridir. O ideologiyanı bizə Məmməd Əmin Rəsulzadə işləyib, qoyub, gedib. Olduqca gözəldir, çağdaşdır. Ən başçası çağdaş ideologiyadır. Bizə uğur qazandıracaq ideologiyadır. Sadəcə biz onu oxumaq istəmirik, öyrənmək istəmirik. Böyük boşluğu doldurmaq üçün biz bu işlərə girişdik. Təbii ki, bu başda Yadigar bəy dururdu. Yadigar bəyin işidir bu. Tarixə də bu Yadigar bəyin işi kimi düşəsidir. Mən biraz kömək eləmişəm. Biraz. Ancaq başçası odur ki, biz ortaya Məmməd Əmini qoymuşuq. Bizim hamımızın müəllimimiz olub Şir Məmməd müəllim. Çox sağ olsun. Şir Məmməd müəllim Məmməd Əmin neçə kitabını çıxardı. Mən ərəbi, farsı yarısındacan bilirəm. O kitablardan heç nə başa çıxmıram. Niyə görə? O Şir Məmməd müəllim suçu deyil, təbii ki, çağın suçudur. Məmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci yüzyılın o başının dili ilə yazıb. Özü də ki, ərəbi, farsı gözəl bilib, özü də mollaxanada oxuyub. Təbii ki, bunların hamısı ona etki göstərir. Biz Yadigar bəy ilə ona çalışdıq ki, yalnız bugünün dilində yox, eləcə də gələcəyin dilində olacaq kitablar qoyaq ortalığa, Məmməd Əmin qoyaq ortalığa. Yəni, yalnız bugün yox, 100 il sonra da oxuyanlar Məmməd Əmini anlasınlar. Ona görə də biz bu kitabların hamısını ağrı türkçəyə çevirmişik. Bizə akademiyadan belə dedilər, Yadigar bəy demişlər, belə eləməklə Məmməd Əmin ruhunu incidirsiniz. Bu yanlış bir düşüncədir. Biz Məmməd Əminin ruhunu kitablarından güldürmüşük. Ona sığal çəkmişik. Onu bir daha bu xalqa tanıtmağa çalışmışıq. Oxuyan tanıyacaq, oxuyan biləcək ki, bunun Məmməd Əmin boyda böyük bir lider var. İnanın, hər kitabı oxuduqca, hər kitabın üstündə işlədiyicən o yazda da yazmışam. Mən uşaq kimi sevinmişəm. Məmməd Əmin kitablarını oxuduqca düşünmüşəm, sevinmişəm, qol qanad açmışam ki, mənim xalqımın belə böyük lideri var. Ölməz bir lider var. Bilirsiniz, liderlər çağdan çağa yetişir, hansısa epoxa bitir, o lider də onu ilə bitir. Məmməd Əminin böyüklüyü ondadır ki, Məmməd Əmin bitib tükənməzdi. Məmməd Əmin elə düşüncə yiyəsi olub ki, o bitib tükənməzdi. 100 il bizdən sonra da Məmməd Əmin olacaq. Sonra da olacaq, mən bunu inanaraq deyirəm. Ona görə də biz onu öyrənməliyik. İstər müxalifət olsun, istər hakimiyyət. Təbii ki, mən bu hakimiyyət demirəm. Azərbaycana doğma olacaq hakimiyyət deyirəm. Ağa. Müxalifət də, hakimiyyət də Məmməd Əmini dərindən öyrənməlidir. Məmməd Əmini özünün bayrağına çevirməlidir.
Bizim durumda olan dövlətlərin özünün ideologiyası olmasa, o başsız atlıya çevrilər.
Mən dövlətlərinə çevrilənmiş dövlət.
Azərbaycan türkləri kimi bir ağır durumda olan millətlər isə, uluslar, onların ideologiyası olmalıdır. Bunsuz yaşayamazlar. Kitabın içindən deyirsiniz. Buna 30-cu ildə ön söz yazıb rəhmətlik Nur Jordaniya, Gürcülərin Milli Şurasının başçısı, sonra başbakan da olub, Qafqaz Konfederasiyasına da qol qoyanlardandır. O buna bir yaxşı ön söz yazıb. Ancaq bu rus dilində olan kitabı 2007-ci ildə Qafqaz Yayım Evi, biz internetdən də axtardıq, çıxmadı. Götürüb rataprint eləyib, sağ olsun, kim nəyi bacarır, onu eləyib, rataprint eləyib veriblər kitabxanalara. Bu da onların işidir. Üç böyük yazı var. Birincisi adlanır Rusiyanın qulluğunda. Bu Rusiya imperiyasının yandaşları olan ermənilərdən birinin ideoloqlarından Xontkaryan adlı adama verilmiş cavabdır. Olduqca yüksək düzəyli cavabdır.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramı dinləyirsiniz. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Panturanizm və Qafqaz sorunu kitabı çapdan çıxıb. Kitabın işıq üzü görməsində əməyi olan iki şəxs, tərtibçi və tərcüməçi Yadigar Türkil və jurnalist Xalik Bahadır bu izin qonağıdır.
İkinci, Rusiya ağalığının, keçid ağalığının başçısı Kerinskiyə cavabdır. Kerinskiyə cavab adlanır. Nə peyindir, nə də material. O başlıq Kerinskinin cümləsinin içindən seçilib, yazısının içindən seçilib o başlıq. Üçüncüsü isə adlanır. Bunu 1930-cu ildə, mart ayında Parisdə Qafqazdan qaçan sığınmaçıların, siyasi sığınmaçıların toplantısında Məhəmməd Əmin çıxış edib. O, onun çıxışının adı belədir. Panturanizm i problema Qafqaza. Kitabın adı isə Panturanizm aşağıda yazmışdılar v sivzi Qafqazskiy problemi. Biz bunun adını daha çağlaşdırdıq bugünkü düşüncəyə uyğun eləmək üçün panturanizm də birinci budur. Sonra Qafqaz sorunu. O problem sözünü işlətmədik. Nədən biz bu dili arındırırıq? Buradan da bir problem sözü dilə girib o var idi sözdə. Ancaq son 15 ildə bizim jurnalistlərin biliksizliyindən problem sözünü yerli yersiz işlədirlər. Bu baxımdan biz bu dili arındırmaq üçün öz sözümüzü Qafqaz sorunu qoyduq. Panturanizm nöqtə Qafqaz sorunu. Birinci, ikinci yazılar panturanizmin içində daha ideoloji yöndən birləşdirilmişdir. Burada Məhəmməd Əmin türkçülük ideologiyasına, Avropalıların pan damğası vurmasına qarşı çıxır. Pan, bunu bir saldırıcı ideologiyaya çevirirlər. Və deyir, bizim bu ideologiyamız türklərin mənəvi, mədəni, kültürəl birliyi baxımındandır. Məhəmməd Əmin bir yerdə də yazır. Ancaq türklər ha çaxsa bunu siyasi düşüncəyə də çevirməkdən elə də qaçmazlar. Gərəkərsə biz bunu siyasi arenaya da keçirə bilərik. Yəni bu da çəkinmədən, qorxmadan deyilmiş bir fikirdir.
Xalis bəy, bayaq biz bunu Avropadan götürdük.
Bəli, biz deyir bu panturanizm adı verdiyiniz türkçülüyə. Bu türkçülük türklər götürdü bizi, biz türklər götürdük almanlardan. Ancaq sonradan göründü ki bu almanlardakı kimi nasionalizm, irqə dayanışı yox. Bu daha çox mədəni, kültürəl anlamda gəldi. Ona görə bizimki daha çox slavyanizmə, panslavyanizmə yaxınlaşır. Məhəmməd Əmin bütün bunları olduqca yüksək düzəydə çox yaxşı vermişdir. Bir də o rəhmətliklərin elə gürcülərinki də bizim hazırlayanlar da bunlar rusça oxumuşdular, başqa dil yox idi. Yaxşı yazıblar. Düzdür, rus dili bizim dilə baxanda daha kökləşmiş rəsmi dildir. Buna baxmayaraq o kitabda da bir sıra sözçülük var idi. Biz o sözçülüyü atdıq, bizim yeni soylarımızın anlayacağı çox yüksək düzəyli. Mən çəkinmədən bunu deyirəm, çox yaxşı bir kitab yazmışlar, gələcək nəsillər üçün də.
Bizim millətimiz türkdür. Azərbaycanın böyük çoxluğu türkdür. Bugün bizdə siyasi yığıncaqlarda oluram. Mən orada görürəm, deyirəm. Türk adını üzərinə götürməkdən adamlar qorxurlar. Millətçi kimi tanınmaqdan qorxurlar. Türklükdə millətçilik olmur. Tarixən olmur. Qumlyovun türklüklə bağlı çox gözəl bir cümləsi var. Deyir ki, türk mədəniyyətində irq ayrı-seçkiliyi yox idi. Ona görə də biz türklüyü üzərimizə götürməklə qorxmamalıyıq. Azərbaycan əhalisinin çoxu türkdür. Azərbaycan ölkəsi türk ölkəsidir. Azərbaycan dövləti türk dövlətdir. Məmməd Əmin o kitabında onu doğrulamağa çalışır, onu göstərməyə çalışır ki, türklükdə millətçilik yoxdur, bundan qorxmaq gərək deyil. Türklük dünyaya xoşgörü yayan bir ideyadır. Tövlükdə götürsə ideologiyadır. Bizdə bugün siyasətçilər, yenə mən hakimiyyəti qırağa qoyuram, müxalifət siyasətçilər də bundan qorxurlar. BMT normalarına görə, Sevda xanım, bir ölkədə yaşayan xalqlardan birinin sayı 67%-dirsə, o ölkə o xalqın sayılır. Bizdə
95.
Bizdə 95 faizdir. Biz qorxuruq bunu dilə gətirməyə.
Sayğıdan. Qorxmuruq, sayğıdan.
Sayğı deyil, yox. Mən yığıncaqlarda olmuşam, görmüşəm bunu. Qorxunlar, biz bundan qorxmamalıyıq.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycançılıq ideyasının, sonra da ideologiyasının ən daşıyıcısıdır, ən yayıcısıdır, ən gəlişdiricisidir. Azərbaycançılıq elə klassik anlamda ideologiya kimi Müsavat Partiyası ilə bağlıdır. Baxmayaraq geniş elmi yanaşsaq, Azərbaycançılıq tarixi coğrafi Azərbaycanın oluşduğu, türklərin burada var olduğu çağdan başlayır.
Bax, dediniz 1930-cu ildə yazılıb kitab. O dövrdə kitab çap olundu mu?
Çap olunub, çap ediblər kitabı.
Necə yayıldı?
Bilmərəm, bilgimiz yoxdur. Məhəmməd Əmin bayaq Xaliq bəy dedi, qaçqın, o milli birlikdə gərək var idi də, hə? Qaçqın yaşamının dözülməz koşulları içində yazmışam ben. Doğrudan da, düşünürsünüzmü, bu adamlarda necə baş, hansı ağıl var imiş? Mən elə bildim bu sənədləri buradan aparıb, yox, heç bir sənəd aparanmayıb. Ancaq o yadında qalan şeyləri, kompüter dəyikliyinlə, bunları yazıb, tüm bunları çox böyük çətinliklə eləyiblər. O çap olunub o çağda, bacardıqları yerə yayıblar, sovetlərə yaylanmazdı, bilirsiniz, KGB, Rus KGB-si çox güclü idi. Bax belə...
Sevda xan, burada birisi nədir? 5 dənə kitab boylu bu ortalığa, öz Yazgar bəylə, o biz çoxdanın dostu, yox hərəkatdan, onların üstündə savaşmışıq, bir-birimizdən incimişik, ortaya bu cür kitablar çıxartmışıq da, belə gözəl, maraqlanan yoxdur. Nə hakimiyyət maraqlanır onu ilə, nə müxalifət maraqlanır, mən bunu ayrıca vurgulamaq istəyirəm. Bu kitablarsız Azərbaycanın gələcəyi ola bilməz. Elə belə ola bilər. Ancaq bu kitablar Azərbaycan üçün proyekt doğurdu elə bil. Bunları yaxşı-yaxşı öyrənmək gərəkdir. Özə hakimiyyət belədir, bütün dünyada hakimiyyətin üzü oyan olur da, hakimiyyət istərsəməz gedir, müxalifət gəlir. İstənilən müxalifət bu kitabları stol üstə eləməlidir. İstənilən müxalifət bu kitabları daha çox oxumalı, daha çox mənimsəməlidir ki, ölkəsinə daha yaxşı gələcək yaratsın. Ancaq adama indi o pis təsir eləyir ki, hamısına tanıtım keçirilib, tanıtıma da gələn olmayıb. 5-10 adam gəlir. 5-10 jurnalist, 5-10 alim nə gəlir? Əslində o müxalifətçilər gəlib oranı doldurmalılar. Orada öyrənmək də var. Sonra yazar bəy cibinin pulu ilə kitablar çap eləyir. Sonra da o kitabları orada pulsuz paylayır. Gəlib o kitabları pulsuz da götürmürlər. Onu ilə bu millət hara gedə bilər?
Nədir bəy, növbəti kitab nə olacaq?
Növbəti kitab İran türkləri hazırdır. 50 manatda pulundan vermişəm. Hər ay 50 manat verirəm. O nəşriyyat məndən dostu. O da görür ki, böyük bir iş görürəm. Dekabrda 50 manat verəcəm. Xaliq bəylə o kitabı son oxuduq. Bax, sağlıq olsa, gücüm çatsa, ölməsə, gələn ilə mən bunu eləyəcəm Xaliq bəylə.
Sizdə mən bir fakta toxunmaq istəyirəm. Bax, Yadgar bəy dedi, hansı çətinliklə ayda 50 manat verməklə o kitabları çap elətdirir. Mən partiyalara da demişəm, söz verdilər, pul vermədilər. Liderlər ağızlarının açanda biri deyir ki, mənim 1 milyon üzvüm var, o biri deyir 5 milyon. Hər üzv mən onlara demişdim, 2 manatdan, 3 manatdan, 5 manatdan yığardılar. Bu kitablar çoxlu tirajla çap olunardı. Hər bir cəhbəçinin, hər bir müsavatçının, hər bir bütövlükdə müxalifətçinin stolun üstündə olmalıydı bu kitab.
Tüm millətin.
Bir sıra pullu adamlarla danışdıq, onlar da söz verdilər eləmədi.
20-ci yüzyıldə böyük Azərbaycandan, böyük Nizamidən, böyük Türklükdən, böyük Türklərdən heç kəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan şairi Nizami kitabı kimi siyasi, ideoloji, ədəbi, bədii, tarixi kitab yazmayıb. Bu kitabı gərəkdir 1 milyon çap edəsən, bütün ailələrə paylayasan. Çünki orada böyük bir Azərbaycanlıq var, böyük bir türklük var, böyük bir müsəlmanlıq var, böyük bir millətsevərlik, yurtsevərlik var. Ancaq nə etməli, 1500 manatdan çox pul mən ora qoydum.
Sevda xanım, o kitabda bir cümlə var, mənim çox sevdiyim bir cümlə, onu sizə demək istəyirəm. İstəsəniz verərsiniz radioda istəməsiniz. Yox, kitabın bir yerində Nizaminin Leyli Məcununu ilə Füzulinin Leyli Məcununu tutuşdurur, analiz edir Məmməd Əmin bəy, sonda belə bir cümlə yazır. Yazır ki, Nizami Məcununu şeirə çevirdi, Füzuli şeiri Məcununa çevirdi.
Deyərəm, taysız bir kitabdır, mən başqa söz tapamıram. Heç kəs belə bir yazı yazmayıb. Heç kəs. Deyir, Məhəmməd Əmin deyir, Nizami Məcununu şeirləşdirdi. 400 il keçəndən sonra Füzuli şeiri Məcununlaşdırdı. Yadigar Türkel bu böyük insanın böyük sözlərini biraz da bitkinləşdirdi. 400 il keçəndən sonra da daha bir türk, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Məcnunla Leylinin ideal sevgisini musiqiləşdirdi.
Çox sağ olun Yadigar bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Həm sizə gəldiyiniz üçün, həm də kitablara görə. Xalif bəy, sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Panturanizm və Qafqaz sorunu kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.